Olimpije.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrad.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapita.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi Gradovi i himere Jovana Dučića. Ovu knjigu nam predstavlja Vladimir Ilić, pisac i novinar.
Što prodaje se u radnji staklara, u kući od kamena u običnoj luci. Živela je na sunčanoj strani ulice, na prozoru starih žaluzina, sa dugim kanapom od kuće do kuće, gde sušilo se ruglje suncem okupano, u kući od kamena u običnoj luci. Živela je na sunčanoj strani ulice, u mirnoj noći stvorenoj od mora, u tihoj pesmi i muci hotela. Stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Na prozoru starih žaluzina, bez sveća u ramu zatvorenim pusti, što ga niko otvoriti neće. Sunčanoj strani ulice, živela je na sunčanoj strani ulice.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Gradovi i himere Jovana Dučića. Ovu knjigu nam predstavlja Vladimir Ilić, pisac i novinar. Vladimir Ilić je rođen u Čačku, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smer novinarstvo. Postdiplomske studije Europe in the World završio je na Institutu za novinarstvo i odnose sa javnošću u Utrehtu, Holandija, i u Nacionalnoj novinarskoj školi u Aarhusu, u Danskoj. Ovo usavršavanje ostvario je pod pokroviteljstvom Evropske unije i UNESCO. Doktorirao na Fakultetu za medije i komunikaciju u Beogradu sa temom Medijska nacifikacija srpskog naroda u funkciji legitimizacije i realizacije političkih ciljeva. Vladimir Ilić objavio do sada 4 knjige. Sarađivao je u medijima kao što su Student, Sportske novosti, Epoha, Duga i Radio Beograd. Gospodine Ilić, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Ovo je emisija o knjigama i čitanju, pričamo o knjigama koje nam nešto znače, koje smo zavoleli i koje želimo na taj način da preporučimo slušalcima. Vi ste se opredelili da nam predstavite delo Jovana Dučića, to je putopisno delo o Gradovi i Himere, ali pre nego što progovorimo o ovom delu, ajde da par reči kažemo o tome kako ste se vi formirali kao čitalac. Ja sam u jednom intervju koje ste dali pročitao da su vam u detinjstvu značili pisci kao Branko Ćopić i Mark Twain, pa evo da nam kažete nešto o tim prvim vašim čitalačkim fascinacijama.
Moja nana Milica Majčina majka i govorila da sam rođen u biblioteci ili u nekoj knjižari, jer smo čitali dosta kao klinci i to nam je bila neka vrsta ne samo razonode, nego i prozora u svet. Tako su se učila prva slova, učilo se o svetu u kome živimo i knjiga nam je bila jedan od najboljih drugova. Do dan danas to druženje ostalo i sad kad pitaju zašto nisi studirao književnost kad si već toliko voleo knjigu, pa upravo da mi ne bi to bio teret. Kad radite nešto što volite, drugačije nego kad nešto što morate ili da vam neko nameće onaj kurikulum šta treba da čitate, šta je dobra, šta loša literatura. Tako da sam ja po savjetima nekih ljudi, a možemo pomenuti i Branka Ćopića koji je bio ratni drug mojih rođaka, pa je dolazio nekad dole u Boku da obiđe svoje stare drugare i kad bi njega pitali šta vas je održalo, nema hrane, nema municije, nema odeće, nema obuće. On bi odgovarao uvek šala. Ona nas je održala. A kad smo se oslobodili, onda je šale nestalo.
I u tom razgovoru ste rekli da vam je od, što se tiče Branka Ćopića, jedna od omiljenih njegovih knjiga, Magareće godine. To je interesantno, evo iz dva razloga. Prvo, i to je moja jedna od omiljene knjiga i knjiga koja je obeležila moje detinjstvo, ali vi ste napisali jednu knjigu koja nosi naziv Mikec i knjiga se sastoji zapravo od kratkih priča u kojima rekreirate duh vašeg detinjstva provedenog u Čačku, školske dane iz Čačka provedene u osnovnoj školi i zapravo su priče neko nostalgično prisjećanje tih nestašluka dečijih, sve to, i to je zapravo ono što tu knjigu, vašu knjigu povezuje sa Magarećim godinama.
Jeste, u Čačku su bile sve te i Himere, one prve, da upotrebimo jedan od tih omiljenih Dučićevih termina, to što je on, kao što znate, nekoliko pesama posvetio Himeri, a vratit ćemo se kasnije šta je Himera u mitologiji. Čačak je zaista bio grad, a grad je sam po sebi neka vrsta ženskog principa, zaštitničko. Zato mnoge boginje mitologiji imaju na svojoj kruni grad, kule gradova. Znači, simbol zaštite opasane bedemi. I Čačak je zaista pružio u to vreme jedno upustvo o ponašanju kroz život. Kako da se ponašate ne samo u društvu, nego i kad ste sami. Kad vas niko ne gleda. Ko ste kad vas niko ne gleda? I Branko Ćopić je bio jedan od omiljenih pisaca, čak i deca, što se pominje u knjizi Mikec, a pod naslov je Đačke priče starog Čačka, znači ne Đačke priče iz starog Čačka, nego Čačak priča svoje priče. Ja sam tu samo neka vrsta posrednika i neko koji beleži ono što se dešavalo, nekad uspešnije, nekad manje uspešno, ali nadam se zanimljivo i prepoznatljivo onima koji su rasli u to vreme, kad je jako važno bilo biti dobar drug. A vi vidite, večiti Neženja, kakav je bio Dučić, svoje pesme, pogotovo u izabranim delima, on posvećuje prijateljima. Taj broj prijatelja je veliki, neke možemo da pomenemo, kao što je Aleksa Šantić, kao što je Šola, kao što je Slobodan Jovanović, i tako dalje, i tako dalje. Jako je važno bilo biti dobar drug. Ono što se danas pomalo zaboravilo, ne svuda, ali u toj kompeticiji, u takmičenju koje nam se danas nameće, ko će biti uspešni, zaboravilo se ko će biti bolji. I zato ti termini dobar, loš ustupaju mesto ovim kvazi terminima loser i winner. Ko je gubitnik, ko je dobitnik. I to je kula na pesku. To je opet jedna od himera koju je negde slutio i sam Dučić.
Jedno takmičenje koje vi opisujete u vašoj knjizi Mikec, jedna od priča, zapravo govori o jednom takmičenju koje se dotiče i ove emisije. To je zapravo glavni junak Mikec i njegov drug Kiki se takmiče koji je pročitao više knjiga. I onda pominju evo sve ove knjige, Branka Ćopića, Marka Tvena, to. I na kraju, evo da nam vi kažete, Mikec pobeđuje zato što je pročitao koju knjigu?
Pa pročitao je knjigu Mati od Maksima Gorka. I to je prenerazilo Kikija, ne zato što je to loša literatura, nego što je knjiga debela. Nisu oni imali vremena između dva poluvremena, znači fudbala, da čitaju te debele knjige, po znacima navoda, ali važno je da su čitali. Znači oni koji nisu briljirali u školi, obavezno su nešto čitali, ono u čemu su se oni prepoznavali. Jer družina je bila način bivstvovanja. Družina, društvo, o kome piše i Dučić onim ženevskim svojim prvim danima, pa kad kaže hajdukovali smo po Ženevi sa našim koleginicama, to je nešto što ostaje za sva vremena. I ono što je trag koji vas prati dok ste živi i što je ona unutrašnja luča, unutrašnja baklja.
Evo, nekoliko puta smo prizvali Jovana Dučića, pa sad da pređemo na priču o ovoj knjizi, to je knjiga Putopisa, pričat ćemo o tome i o toj žanrovskoj odrednici Putopisi, ali da nam kažete kada ste vi otkrili Jovana Dučića, da li ste se prvo susreli sa njegovom poezijom, pa onda ove tekstove otkrili, kada je to bilo?
Najviše u srednjoj školi. Mi smo u Čačanskoj gimnaziji imali jednog izuzetnog profesora, koji nažalost više nije sa nama, Boška Ćalovića, čije asocijativno polje bilo izuzetno široko. To je bio jedan fantastičan profesor koji je đacima na pravi način umeo da ulije ljubav prema srpskom jeziku, prema književnosti, prema traganju za suštinom književnih dela, ono što je on zvao zlatni ključić svake pesme, svake knjige. I način na koji je to on radio je bio fascinantan, jer je on sam na pamet znao stotine, da ne kažem hiljade pesama, i onda je plovio kroz te pesme. Dučić je bio vrlo interesantan s jedne strane, jer on u umetničkom smislu dostiže vrhunce, biva slavljen i hvaljen, a s druge strane na političkoj sceni on pripada onim takozvanim poraženim snagama koje su morale posle Drugog svjetskog rata da sticajem određenih okolnosti, ali i sopstvenih grešaka, da budu negde u zapećku. On je i tu imao određene svoje iluzije, da ne pominjemo vođe svih tih pokreta i tako dalje, to je dosta dobro znano, ali je on sam, pred sam kraj, kao što znate, iz nekog tog svog helenizma vratio se iz dvanesterca u deseterac, pa kada piše onu pesmu svome rodu, on se vraća guslama koje je slušao po trebišnicom kao mali, deseteračkom stihu. I razočaran u tu jugoslovensku ideju, ne samo on, nego mnogi drugi, iako je Jugoslavija nije isto što jugoslovenstvo, to valja razlikovati, naš profesor je želeo da ukaže da su neki od tih velikana, kao što su bili Momčilo Nastasijević, kao što je bio Rakić, kao što je bio Dučić, pomalo skrajnuti, pa čak i sam Branko Miljković, upravo da bi se ustupilo mesto jednoj drugoj vrsti tonaliteta i nečega što je bilo, da kažem, dnevno politički popularnije ili poželjnije.
Nights in white satin,
never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end, and I'll love you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Gradovi i himere Jovana Dučića. Ovu knjigu nam predstavlja Vladimir Ilić, pisac i novinar. Vladimire, evo stigli smo zapravo do ove knjige, pričali smo o vašim čitalačkim afinitetima, o tome kako ste otkrili knjigu u životu, u omiljenim knjigama vašeg detinjstva. Pomenuli ste da ste se prvo susreli sa poezijom Jovana Dučića u gimnaziji i evo stigli smo do ove knjige, pa da nam kažete kada ste i kako otkrili Dučićeve putopise.
Putujući?
Putujući.
Po svetu. Ja volim tako da ponesem negde knjigu nekoga od naših tih velikana koje su pre mene išli nekim stazama gde sam ja sticajem okolnosti također krenuo da ili iz razloga posla ili odmora da idem. I onda mi je uvijek bilo zanimljivo, kad sam bio u Italiji, uzeo sam od Crnjanskog kod Hiperborejac i na zaprepašćenje otkrio da sva ta mesta mala, gdje se on kretao, gdje je tragao za nekim suštinama Italije, da sam ja to sve obišao, da sam bio, da sam to video. Zanimljivo mi je i kada Dučić pominje tu, znate, Đota i Franjevce i Svetog Franja Asiškog, da. Ja sam bio u Asiziju, to su mesta koja nisu na glavnim mapama turističkih agencija. To nisu Havaji, to nije Honolulu, to nisu Maldivi, ali je to su mesta hodočasnika, gdje dolaze ljudi iz celog sveta da se poklone nekoj ideji, ali u prelepom kraju. I onda je to zanimljivo, znate, sveštenici i popovi, ne govorimo o monasima koji mogu da prebivaju pustinje na kamenu, oni vole da ode tamo gdje je najlepše. I zaista Umbrija je jedan od najlepših predela Italije, kao centralni deo. E, Tučića sam uzeo isto kada sam išao ovim mestima gdje je on putovao. Ne svim, u Avili nisam bio, ali u većini ovih mesta sam bio. I zanimljivo mi je bilo kada priča i o Ženevi, i o Krfu, i o Rimu, i o Grčkoj,
i Parizu.
Da, bome. I prepoznavao sam većinu tih mesta, Jerusalim, Jerušalajm, i video sam da mnoge istine koje on dotakao, naslutio ili objasnio, negde nalaze kod mene tu sličnu žicu shvatanja tih puteva i tih, uslovno rečeno, hodočašća, pesničkih, ako hoćete, hodočašća. Jer ovo je u stvari jedna pesma u prozi, velika jedna pesma, ne samo putopis, ima mnogo refleksija. I podsjetilo me, iako je možda malo dalja asocijacija, na jednu isto staru knjigu, Crno jagnje i sivi soko, koju je napisala Rebecca West, odnosno Cicely Fairfield. To je remek delo, znači briljantan jedan um. Slično je građena ta forma. Ona putuje po Balkanu, kao što Dučić putuje po Evropi i Levantu, i svoja zapažanja intimna, lična, psihološka prenosi na papir i prenosi čitaocima. To su dva dela koja imaju jednu paralelnu nit, iako ne znači da su oni znali jedno za drugo. Ali vidite, ta Rebecca West, što je njen umetnički pseudonim, nom de plume, to je žena briljantne inteligencije, koja je živjela sa Velsom, H.G. Velsom, a koju se divio Chaplin, koji je voleo samo mlađe žene, lepotice. Ona niti je bila mlađa, niti je bila, nije bila ružna, daleko od toga, ali nije bila lepotica. Ona ga zasenila svojim intelektom. Možda je ona baš bila takva žena koju je sanjao Dučić. Ona veća nego sve žene, iako i to možda jedna himera. Ali zanimljivo je kako se prepliću ti tokovi. I kada ona kaže na jednom mestu, dobrota je besmrtna, to je negde na tragu onoga što Dučić traži. Tako da knjige su bile pratioci na putovanjima, a i svaka knjiga je jedno putovanje, tako. Ali je i lek za dušu, kako su govorili stari. I to dvoje nerazdvojno. Otkriće i lek.
To što ste doveli knjigu Gradovi Himere u vezu sa knjigom Rebecca West je apsolutno na mestu i mogu se te knjige stvarno uporediti. I pre svega po tome što i Rebecca West putovanje služi kao zapravo povod i susret i doživljaj služe kao povod za njene meditacije i razmišljanje o kulturi i o religiji i o ljudima koje je sreće na putu, s tim da postoji tu jedna bitna razlika, što razlikuje ove dve knjige, Rebecca West ipak mnogo veću pažnju obraća na te konkretne sretne ljude koje sreći, na te situacije, na ono što je se dešava, dok Dučić zapravo je neko putovanje mu samo povod da se taj okidač nekako aktivira i on krene u svoje meditacije.
I ako dozvolite, velika je razlika u doživljaju Arnauta, Arbanasa. Velika razlika između njih dvoje.
Kod Dučića gotovo da nema konkretnih ljudi, on samo putuje, recimo, idu ka Grčkoj i on kreće u priču o staroj Grčkoj, o tome kako se ta ostrva naseljava.
Ali imaju pratioci.
Da.
Imaju pratilje. Žene pratilje igraju važnu ulogu.
Evo, i kad smo na tu temu skočili, da i to pomenemo, postoje dva ženska lika koja se ovako izdvajaju. To je lik Poljakinje, koja u Ženevi još negde je uz njega, i lik Holandkinje, koja je posebno živo dat. Pa ajde da nam kažete nešto o ta dva ženska lika i kako ti likovi stoje u vezi sa tim likom žene koje postoji u Dučićevoj poeziji.
Mislim da su suprotstavljeni likovi i da ih je zato i uveo taj paralelni tok te njegove svesti. Poljakinja kao izraz slovenske žene, da ne kažem slovenske duše, ona ipak ima nešto i od ove zapadne varijante u sebi. A Holanđanka, koja je tipičan proizvod zapadne kulture, ona zasuzi kad naiđe pred krv. To su dve paralelne priče koje se prepliću i on u njima traži, pored onih klasičnih muško-ženskih nagoveštaja i tako dalje, on traži upravo ono što je zajedničko svim ženama, a to je želja da se smeju. One su, kako on kaže, epikurejke, rođene. Onaj koji ume da nasmeje ženu, on će joj se lakše približiti, kao što dete voli kada vidi nasmejano lice. On traži kod obadve tu neku crtu. Da li ih pronalazi taj osmeh i taj smeh, to je sad pitanje. Ali vidi se da je veoma naklonjen onome kako nastupa Poljakinja. Znate, veoma je naklonjen to njemnom šarmu. Jer i kod njega protinje se po mestu gde je rođen, znate, tu se ukrštaju civilizacije. I kod njega je ta težnja da se očuva sopstveni identitet, tamo svoj kamen gde je rođen, ali i da se iskorači iz te provincije, da se nešto evropsko, da ne kažem, opšte svetsko doživi. I mislim da je tu susret te dve žene koje se nikad nisu susrele suštinski, ali su se susrele u knjizi.
Inače, da kažemo par reči i o samoj strukturi knjige, o žanru kako je napisana, to i Duči sami rekao da su to putopisi, doduše specifični putopisi, oni imaju formu pisama, ali to zapravo i nisu prava pisma, tako da tu treba te stvari pojasniti, pa kako vi vidite samu formu ove knjige?
Mislim da su to više razgovori sa samim sobom, ja sam to tako doživeo. I sva ta pisma su upućena njemu, samom sebi. Vi znate da u toj jednoj od njegovih, da kažem, najčuvenijih, a ne jedino i ne jedino lepoj pesmi, Jablanovi, on razgovara sa samim sobom. Neki profesori, da ako mi dozvolite, malo manjka mašta, oni tu vide uvek taj pogon smrti. To je banalno. Dučić je sve samo ne banalan. Smrt je banalna, ne baš kao Adolf Eichmann, ali je u biti banalna. A on je sve samo ne banalan. On se trudi da bude otmen, on se trudi da bude aristokrata u svakom stihu, u svakoj reči, što opet vuče podneblje odakle on dolazi. Idite sad u Trebinje, naćite na mnogo Dučića u stavu, iako ćete retko naći Dučića u talentu, ali u stavu ćete naći. I to je nešto što se nosi u sebi i mislim da je on pre svega tom formom želeo da svoja neka razmišljanja o vremenu da utka u ovu knjigu i da podeli sa nekim budućim čitaocima. Jer on je uvek u vremenu. Njega zanima taj kontinuitet. A bez kontinuiteta nema civilizacije. Ja bih rekao, ako dozvolite, ako shvatimo da je vreme trojedno, kao Bog, onda ćemo lakše razumjeti Dučića. Ali to je tema za razmišljanje.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Gradovi i himere Jovana Dučića. Ovu knjigu nam predstavlja Vladimir Ilić, pisac i novinar. Vladimira, evo, pričali smo o Dučiću u ovoj knjizi, kako ste otkrili knjigu, pričali smo pred kraj prethodnog segmenta o strukturi i formi ove knjige. Ova knjiga je formalno naslovljena kao putopisna knjiga, knjiga putopisa, pri čemu su to specifični putopisi, jer Dučić napisuje toliko konkretne predele kroz koje prolazi, koliko mu ti predeli služe kao okidar za njegove meditacije i ekskurse u sferu religije, sferu mitologije, istorije, književnosti i kulture. Imaju formu pisama, zapravo nisu ni pisma, jer ne postoji adresat kome se ono obraća, zapravo je, kako ste vi lepo rekli, to razgovor pisca, odnosno pesnika sa samim sobom. Dučić je čak na jednom mestu kada je pisao o svojim esejima, on to odredio kao, rekao je, da je to zapravo autobiografija jednog srca i jedne pameti, što je možda i najpreciznije određenje ove knjige i ovih tekstova. A voleo bih da nam prokomentarišete kako ste vi ovaj naslov doživjeli, Gradovi i himere, jer meni se čini dosta sresno odabran za ove tekstove.
Ako dozvolite, ja bih pročitao jedan deo gde on pominje upravo
da
te reči, tu vrstu sintagme. Ništa teže nego govoriti o onom gradu u kojem je protekla naša prva mladost ili govoriti o ženi kojoj smo dali našu prvu ljubav. I naš grad prve mladosti i naša žena prve ludosti nemaju ničeg sa realnim svetom, niti ičeg zajedničkog sa ostalim dobima života. Taj grad tvrđava u oblacima, naselje svih fantazija i fantoma srca, a ta je žena naša prva sreća i prva nesreća, prva himera i prva zabluda. On ovde nagoveštava naslov, znači to je možda zlatni ključić, kako bi rekao profesor Ćalović, za razumevanje cele ove knjige, s tim što, vidite, on kaže tvrđava u oblacima. Sjećate se priča čardak ni na nebu ni na zemlji. Grad je simbol zaštite. Grad ima u sebi ženski princip. Grad čuva svoju decu. Ali grad je i unutrašnja istina, kaže on na jednom mestu. Grad je više refleksija. A himera? Himera može da bude samo obmana. Može da bude varka. S tim što postojao i himer. Himer je bog ljubavne čežnje, ali je himera i čudovište iz mitologije. On kao naslednik Parnasovaca, on sigurno poznaje dobro grčku mitologiju, spominje u nekim pesmama, kao što je pesma Ponoć. I mislim da je himera kao mitsko čudovište, a himera je povezana sa Pegazom, jer on izbija iz njenog tela, a Pegaz je povezan sa Apolonom, a Apolon sa muzama, a muze s pesnicima. Apolon je muzeget. On uzima razna obličja svoje sveštenike koje vodi na svoje proročište, koje će se kasnije nazvati Delfina. On je obličju delfina, pa su njegovi sveštenici na Delfima. To je povezano. A on ubija Pitona. Iz Pitona Pitije, one koje proriču. To je sve povezano i to sve Duči zna. On to sve stavlja u ovu priču. I ako je grad refleksija, ova himera je ono unutrašnje. Ono u srcu što je naš lični doživljaj, koji je lako iščezne kao magla, ali stalno nas prati, kao onaj čuperak magle, znate, što kad vozite nekad vam smeta, a nekad vas tera i na veću budnost. Znate, to je sve povezano. On je kao naslednik tih simbolista, on je mnogo više. Pomenuli smo pesmu Jablanovi, nije to samo smrt, Jablanovi šume, oni žive. To je daleko šira i veća slika. Da li je to kad stoji, znate, pred rekom koja je olovna, da li je to ona reka Styx ili Stig koja vodi u pakao? Ali znate šta znači Stig, Styx? U korenu je reč mržnja. Pa mržnja vodi u pakao. O kom svetu mi danas živimo? On je naslutio možda i tu mržnju koja će doći. A ko je uništio Himeru? Pa Belerofont, kome je pravo ime bilo Hiponos, Hiponoj, ali ubio nekog Belera u Korintu. Ja sam letos prolazio, prošlo leto, pored Korinta. I to je stvarno, znate, kao neki predeo iz neke bajke, iz neke priče. I Belerofont jaše na Pegazu da bi likvidirao Himeru. Možda se upravo Dučić boji, ne smrti kao što tumače razni nastavnici i profesori, nego da će kao Belerofont biti kažnjen od bogova jer se drznuo da poleti na Pegazu više ka Olimpu, ka Zevsu, nego što mu je bilo dozvoljeno. Ja mislim da je to više strah. Znate, da svoje mogućnosti neće moći da izrazi na pravi način i da će se preceniti.
Meni se čini da ste sad ovom vašom pričom zapravo na pravi način predstavili knjigu. Ovo što ste izgovorili zapravo povodom knjige i malo skrenuli u sferu mitologije i prizvali neke mitološke likove, jeste zapravo kako Dučić gradi ove tekstove. U njemu jedan doživljaj jednog ostrva ili Alpa koje vidi onako zapravo priziva, budi asocijacije i on kreće, on ide u istoriju, ide u mitologiju, neka pitanja religije i kulture pred nas postavlja, tako da esej, putopis vrlo lako prelazi u formu eseja. I zapravo ono što je karakteristično za ove tekstove Dučićeve jeste da se one otvaraju ka formi pesme, ka formi poezije i ka formi eseja, pa čak i ka formi romana. Pomenuli smo dva lika koje tu funkcionišu, zapravo koji imaju neke odlike i romanesknih elemenata. Pa da nam kažete nešto o toj mešavini žanrova, vi ste doveli to lepo vezuju sa knjigom Miloša Crnjanskog Kod Hiperborejaca, i ta knjiga isto mešavina raznih žanrova na svoj način, a ova knjiga je mešavina na svoj način, pa evo kako vi vidite recimo i te dve knjige kad se uporede, Miloša Crnjanskog i Jovana Dučića, kako deluje jedna prema drugoj.
Velika dva umetnika, nesporno, jedan i drugi. Iako, znate, ono što je meni pomalo tužno, to je kad vidim da na ovim takozvanim društvenim mrežama, a one su sve samo nedruštvene, jer nikad niste stvarno u društvu, često se na jedan ružan način blati uz ono neobavezno, u zagradi ono bljak, znate, kad deca kažu da im se nešto ne sviđa, ova mladina, znate, pa kaže bljak. Lako je reći bljak onome što se u načelu i slabo razume. Ko malo zna, on veoma lako sudi. Onaj ko puno zna, on čak i odbija da sudi. Znate, to je opet u temelju neke i hrišćanske misli. Ali žanr kao žanr, mislim da nije do kraja tu toliko bitan. To je njemu važnije u pesmama, jer se on drži forme i on je majstor forme, znači tu nema dileme, to nekad opterećuje, nekad ne, zavisi od inspiracije. Ali u ovim pričama koje su i refleksije i putopisi i uputstva za život na određeni način, za shvatanje života, ja u svemu tome stalno vidim hodočašća. Kao što je hodočastio ka Jerusalimu i išao stopama Svetog Save, pa ako mi dozvolite, ja bih i pomenuo, znači pročitao jedan deo koji se tiče baš jednog od najvećih Srba ikad, jer to je važno za razumijevanje njegovog helenizma, koji je opet specifičnog tipa, i on kaže: srpski Sveti Sava, veliki pečat naše istorije, jest po čistoti i neporočnosti njegove ličnosti i po lepoti i obimnosti misije i po državničkoj prodornosti i stvaranju jedna od najvećih figura evropskog 12. veka, bogatog u misticima veka Svetog Bonaventure i Dantea. Zato sam, pored Hrista, mislio često ovuda i na ovog njegovog srpskog izvanrednog svetitelja. On me je pratio celim putem. Bio je možda prvi od svih Srba koji je ovud prošao svojom kraljevskom nogom. Sve što danas ovde blista na suncu večnosti ogledalo se u plavim nemanjičkim očima, očima tog našeg mudraca i pisca, političara i svetitelja, bez kojeg verovatno naša herojska nacija ili ne bi danas uopšte postojala, ili bar ne sa njenim današnjim ovako izrazito rasnim odlikama. Nijedan narod nije imao zaslužnijeg čoveka, a potpunije, otmenije, čistije i ponositije ličnosti mislioca i mistika ne nalazim nigde drugde. Vidite, on naglašava misao i otmenost. To je ono čemu on stremio celog života, na tim svojim hodočašćima, ali i na svojim zadacima, jer on je bio i diplomat. Počeo je kao sekretar pete klase, da bi se uspeo do prvog jugoslovenskog ambasadora. To je dug put. To nije kao moderna vremena, znate, ode na dva kursa i konkuriše za ambasador. Ne, to je trajalo dugo, to penjanje na toj lestvici života. Ali zašto mi je ovo ostalo upečatljivo? Pa sticam okolnosti od malena. Znači, neobjašnjivo. Ja kad sam video ono, znate, ona 4S sa našeg grba, 4S, neki kažu i 4B, ali sad kako god da čitate, ja sam to uvek doživljavao, još kao dete, iako za to nema nikakav racionalan odgovor ni razlog. Sveti Sava, sabornost, sloboda. Kako god da poređate, doćete na isto. Ja mislim da Dučić ovde u liku Svetog Save traži ideal onoga pravog Srbina, kako je on želeo da Srbin bude posvećen i delu i otačbini.
A kako doživljavate, mnogi koji su pisali ove knjizi su i izvesne primedbe stavljali, pogotovo na taj neki, na momente preteran salonski ton, na malo njegovu pozu koju on, u poeziji se to može osjetiti, i na ta uopštavanja kad govori o pripadnicima raznih naroda, on kaže Francuz je ovakav, Španac je ovakav, Englez je ovakav, i to, da li vam je to izazmetalo?
U moderno vreme su govorili da su Srbi nacisti. Pa znate, nekima je više smetao kukasti krst, koji inače, kao što znate, simbol sreće i dobre vere, a to što su ga zlopotrebili nacisti, to je nešto sasvim drugo, nego sami nacisti. Predrasude uvek postoje, ali ja mislim da on to radi više zbog kozerije, zbog onog smeha za kojim on traga, a taj smeh je često potisnut u neku drugu stranu. Jer vidite, on se trudi da bude duhovit, ponekad to može da bude salonski, ali kod njega ćete naći ironiju, ali retko kad sarkazam. Retko ćete naći da se ruga. I ako mi dozvolite jednu jeretičku misao, pa sad nek se ne ljute slušaoci, ja mnogo više volim, ja lično, humor Žika Lazića nego humor Dušana Kovačića. To je stvar ličnog doživljaja, afiniteta. Kada kod Žika Lazića, Pavle Minčić, inače sjajan glumac, znate, glumi gastarbajtera, pa kaže, kupio sam Ford Capri, umjesto Ford Capri. Ja ne vidim da se Lazić ruga. On ima saosjećanje za to neznanje našeg malog čoveka koji je iz neke provincije otišao u beli svet da pokaže kolima da je uspeo. A kod Kovačevića ja osjećam stalno jedno izrugivanje i osjećam jednu stalno suicidalnu, znate, priču i misao. Meni je, iako ponekad grub i preteran, taj Dučićev humor, a neka mi ne zamere slušalci, govorim vrlo lično, draži mi je nego ovaj Kovačević. A kada on kaže, znate, ide nemački konzul, pa je muž jedne dame, a ta dama ima rođaka, po znacima navoda, koji je grenadir. To je ironija.
Večni rođak.
Večni rođak, ali ironija.
Da.
Ali ne vidite da se on ruga. On čak to razume. Iako posmešljivim tonom pomalo to protiv.
Da, ovo ste lepo rekli, svako ima pravo naravno i na svoj sud i svoj doživljaj i književnost jedno nepregledno more gde zapravo se opredeljujemo i biramo u skladu sa nekim svojim osjećanjem i doživljajem sveta. Mogli bismo naravno još mnogo pričati, ali evo vreme nam je isteklo, tako da Vladimire, ja vam se zahvaljujem na ovom lepom razgovoru i druženju u emisiji Moja knjiga.
Hvala vama i veliki pozdrav za vaše slušatelje.
Dok letiš neka zvoni tvoj glas. I nek sve mi čuje nemi, nebo peva za nama.
U emisiji Moja knjiga, Vladimir Ilić, pisac i novinar, govorio o knjizi Gradovi i himere Jovana Dučića. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Petar Sekulić.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silence. Echo the wells of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, in tenement halls, and whispered in the sound of silence.